subax wanaagsan dhegaystayaal meel walba aad nagala socotaan. Kusoo dhawaada idaacadda aroornimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imanaysa Washington. waa aroor jimco ah bisha januarina waa 8 sannadka 2022-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaaggaaban ee 16-18 mitirbaan, efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood, iyo barta aannu ku leenahay internetka ee v o a somali com. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar bukay. qodobada aan idinku hayo idaacaddayda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid a kulan looga hadlayo doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya oo jubbaland ka dhacday.
waxaad ogtihiin oo ugu dambeeyey shalay doorashadii 3 kursi ee ugu dambeeyey inay ayuuna si nabad ah oo aad iyo aad u wanaagsan ay noogu soo gabagaboobeen. intay ka qayb qaadatay oo amnigaas iyo ama hadday guddi ahayd iyo haddayna way ku mahadsan tahay, annaguna xilgaari baanu saarnaayo amnigaasaanu laxadgunayna ilaahay buu ma ceybeen.
waxaa kaloo aad maqli doontaan Australia oo macalimiin yari wajahaysa xilli toddobaadka soo socda iskuullada dib loo furayo, Maraykanka iyo Ruushka oo weli isku marila xaaladda calowsan ee Ukraine, barnaamijkii umuuraha Islaamka iyo qodobo kalena waad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. wasiirka arrimaha dibadda Denmark Jeppe Kofod ayaa sheegay in Denmark ay ciidankeeda yar kala bixi doonto waqooyiga dalka Mali kadib markii dowladda kumeelgaarka ah ee dalkaasi oo ku yaala galbeedka Afrika ay sheegtay in aan la siinin ogolaasho ay ciidankaasi ku joogaan waddankeeda. xukuumadda Bamako ee uu hogaamiyo militariga afgembiga sameeyey Colonel Casimi Goita ayaa arbacadii u sheegay Denmark in ay kala baxdo dalkaasi ciidamadeeda ka kooban 9 oo gaaray Mali toddobaad ka hor, halkaasina u tegay hal sano oo howlgalka Yurub ee la dagaalanka argagixisada. wasiirka arrimaha dibadda Denmark Quebec Jeppe Kofod ayaa ku dhawaaqay bixitaanka ciidamadiisa kadib xogwaran kooban ee guddiga siyaasadda dibadda baarlamaanka uu la yeeshay. wasiirku ma sheegin waqti cayiman oo ciidamadaasi ay ka bixi doonaan waddanka Mali. jimco wanaagsan dhegaystayaal, mar kale meel walba oo aad dunida ka joogtaan. halka aad warkaasi kala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. aanu ku bilownay ee kulan looga hadlayay doorashooyinka xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya ayaa oo ay ka qayb galeen saraakiisha ciidamada ayaa lagu qabtay magaalada Kismaayo ee maamul goboleedka Jubbaland xilli Kismaayo ay ka socoto doorashada. kulankan ayaa saraakiishii kasoo qayb gashay waxa ay xoogga ku saareen xoojinta amniga goobaha ay doorashadu ka dhacayso, sida uu ku soo warramayo wariyaheenna Kismaayo Aadan Maxamed Salaad.
kulankan oo looga hadlayay ammaanka magaalada Kismaayo ayaa waxaa kasoo qayb galay saraakiisha ciidamada guud ahaan ee Jubbaland, waxaana inta badan diiradda lagu saarayay xaqiijinta nabadgelyada iyo sidoo kale waxyaabihii u qabsoomay ciidamada ammaanka ee Jubbaland, gaar ahaan kuwa booliiska oo waayadi u dambeysay waday howlgallo lagu xaqiijinayo ammaanka, gaar ahaana goobaha ay doorashooyinka ka dhacayaan. waxaana ay ciidamada howlgallo xooggan ay ka wadeen nawaaxiga magaalada Kismaayo si loo xaqiijiyo ammaanka guud ee gobolka. kulanka markii uu soo gabagoobay kadib waxaa saxaafadda la hadlay taliyaha guud ee ciidanka booliiska Jubbaland gaashaanla sare Maxamuud Cabdi Sheekh Xujaale, waxaana uu sheegay in ay xaqiijiyeen guud ahaanba amniga magaalada, islamar ahaantaana doorashooyinka ay ku socdaan si nabadgelyo leh sida uu sheegay. waxaana sidoo kale uu tilmaamay in ay wadaan ciidamada ammaanka howlgallo lagu xaqiijinayo ammaanka guud ee magaalada Kismaayo. taliyaha guud ee ciidamada booliiska Jubbaland gaashaanla sare Maxamuud Cabdi Sheekh Xujaale oo ka hadlaya waxyaabihii kulanka looga hadlay ayaa waxa uu sheegay.
waxaa shir isugu yimid dhammaan saraakiisha booliska dowlad goboleedka Jubbaland, laamahooda kala duwan, hadday tahay daraawiishta iyo hadday boolisaan iyo booldaar tahayba. waxaa la isugu yimid taliska guud ee ciidamada booliska dowlad goboleedka Jubbaland shirkole, taasoo looga hadlayay dardargelinta amniga iyo doorashooyinka wixii qabsoomay iyo wixii noo dhiman oo isku xog weydina lagu kala xalqa wax u qaadanhayay. Shirkaa wuxuu ku soo dhammaaday si aad iyo aad guul ah, meel walbana subax wanaagsan baa la yiri, nabad bay meel walba xaaladdu tahay. Waxaad ogtihiin oo ugu dambeeyey shalay doorashadii 3 kursi aan ku qaban hoolka Daawud ee ugu dambeeyey inay ayuuna si nabad ah oo aad iyo aad wanaagsan ay noogu soo gabagaboobeen. ilaahay subxaanahu watacaala waa ku mahadsan intay ka qayb qaadatay oo abnigaas iyo wax walba, ama hadday guddi ahayd iyo hadday cid kasta ahaydba ka qayb qaadatay, na way ku mahadsan tahay. annaguna xilgaari baanu saarnaayo abnigaas aanu la xadbinayna, ilaahay ma waceebeen. waxaan ilaahay ka baryaynaa inta dambana inay guul iyo wanaag noogu dhammaato, annaguna ajindaha aan danta aan leenahay soomaalinimo iyo dowladnimada ay hegsigeenna ilaahay noo toosiyo. xaaladda maanta la isugu imaaday oo shirka lagu kala warqaatana wuxuu ku soo dhammaaday si habsan, waana shir qabiis loo socon doono qaabkii loogu talagalay unbuna ku socon doonaa.
tan iyo markii doorashooyinku ay ka bilowdeen magaalada Kismaayo waxaa si weyn loo adkeeyey ammaanka guud ee magaalada iyo nawaaxigeeda, iyadoona inta badan ciidamadu ay qaadaan howlgallo lagu xaqiijinayo magaalada oo ay ka fuliyaan nawaaxiga magaalada Kismaayo iyo gudaha, iyadoona saraakiishu aanu sheegin ilaa iyo hadda cid lagu soo qabtay howlgalladaasi. waxaana inta badan heegan la geliyey guud ahaanba ciidamada maamulka Jubbaland ee ka howlgala magaalada Kismaayo. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
halkaasi aad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda V O A, idaacaddeedii saaka iyo caalamka oo aydin la socodsiinayo. anigu waa Jacfar Kuukay. markana waddanka Australia, iyadoo oo isniinta soo socota dib loogu laabanayo iskuullada waddankaasi Australia, ayaa haddana waxaa jira macalimiin yari soo wajahday iskuullada qaar, gaar ahaan kuwa islaamiga ah ee ku yaalla waddankaasi Australia. warbixintan waxaa Melbourne nooga soo diray wariyaheenna Ibraahim Cumar Baafo.
arrintan ayaa timid kadib labadii sano ee u dambeysay ee Australia ay xuduudaheeda ka xiratay caalamka, iyadoo dalkanna uu ahaa waddan ay kumanaan arday dibadaha ugu yimaada si ay halkan jaamacado uga baxaan. qaar badan ardadaasi ka mid a ayaa baran jiray maadooyinka macalinnimada, kolka ay dhammeeyaanna ka howlgeli jiray iskuullada waddankan. cabdicasiis cabdifaarax oo ka mid a barayaasha jaamacadda RMIT ee magaalada Melbourne ayaan weydiiyey macalinyaradan halka ay salka ku hayso.
macalimiin laantan ma aha kuu ku kooban muslimiinta oo keli ah, waa mid caama oo ka jirta Australia oo dhan. waxaana la oran karaa waa saameyntii uu yeeshay caabuqa covidka, maadaama uu yareeyey isu socodka. Australian ay xirtay xuduudeeda caalamiga ah, ardaydii jaamacadaha kasoo bixi jiray oo macalinimada baran jirayna ay yaraadeen, maadaama labadii sano ee lasoo dhaafay jaamacadihii ay xirnaayeen oo intooda badan online loo bedelay. macalinimadana loo baahan yahay in macalinka qofka baranaya uu galaa glass oo marka ardayda wax ugu dhigo. marka intaasoo laisku daray ayaa saameynta keenaysa. marka ay noqoto si qaasa muslimiinta sida aad la socoto baafo waddankan mujtamaca guud ee aan la joogno, ilmo dhalistooda runtii aad bay u yartahay. muslimiinta ayaa ilmo fara badan dhala waddankan, taasaana keenayso in islaamiga iskuuliska muslimiinta caruurtooda ay dhigtaan uu bato ardayda imanayso ayna yaraadaan macalimiintii.
inkastoo waddankan uu deris la yahay waddamo badan oo islaam ah sida waddamada Indoneesiya iyo Maleeshiya, haddana iskuullada islaamiga ah ee halkan ku yaalla ayaa mararka qaar macalimiinta waxaa looga keenaa waddamadaasi. waa maxay tallaabada xigta ee dowladda Victoria ay ku doonayso inay xal u hesho macalimiin yaridan sanadkan hadda curtay ee iskuullada dib loogu laabanayo toddobaadka soo aadan soo wajahday? cabdicasiis cabdifaarax ayaa ka jawaabaya.
dowladdu waxa ay ku dhawaaqday in dadkii ka fariistay macalinimada oo howlgabka noqday ay dib usoo noqdaan oo ay galaasaha kusoo noqdaan si wax looga qabto macalimiin yaraanta ee jirta. Si qaasa marka taqusaysa muslimiinta iyo iskuulaadka islaamiga ah, waxa weeye waxay rabaan macalimiin muslimiina marka ayagu xal waxa ay ka raadinayaan in ay kasoo qaataan macalimiin waddanka dibadiisa, qaasatan waddanka Malaysia iyo Singapore iyo Turkiga, si ay u helaan macalimiin muslimiin ah oo waalidiinta muslimiintana dabcan ay ku faraxsan yihiin oo aaminsan yihiin in akhlaaqiyaadkii iyo tusaalihii wanaagsanaa caruurtooda u noqon karaan. Halka kale dowladda ay ku dhawaaqdo waxaa ka mid ah in qofka raba inuu macalinimo barto si bilaash ah uu ku helayo koorsadii oo jaamacadda oo uu ku dhiganayo, inta uu baranaya macalinimadana dowladda ay ku siinayso mushaar marka uu la mid yahay sidii qof shaqaale ah isagoo arday ah.
Soomaalida halkan wax ka barata waa ay ku yar yihiin inay ka baxaan kulliyadaha macalinnimada, balse qaar ka yar ee xirfadaasi bartana waxa ay ka mid yihiin barayaasha iskuulada islaamiga ee caruuraha Soomaalidu ay dhigtaan.
Waa jiraan Soomaali baratay laakiinse ma badna. Waxaana kula talinayaa dhammaan dadka yaryar ee hadda dhammaynaya fasalka 12-aad tixgeliyaan ay bartaan, waana xirfad runtii Soomaali ahaan loo baahan yahay.
Australia muslimiinta ku nool waxa ay u badan yihiin caruurahooda inay dhigtaan iskuulada gaarka loo leeyahay ee islaamiga, kaas oo ay kaga faa'iidaystaan in caruurtoodu ay bartaan maadooyinka islaamiga, tarbiyada islaamka, iyo kuwa caadiga ah ee manhajka waddankan. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Halkaasi aad weli nagala socotaana waa V O A oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Magaalada London iyo guud ahaanba Britain waxaa ka taagan kiis ay bulshadu aad u hadal hayso kadib markii nin ah wade baabuurta tagaasida ah oo isagoo isku dayaya in uu ka difaaco gabar nin tuuriyeynayay uu jiiray oo uu ninkii weerarka ahaa geeriyooday. Booliska ayaa ninka wadaha taksiga ahaa xiray, laakiin hadda waxaa lagu sii daayay dameen. Waxaa goobtaasi ku dhintay gabadhii oo ahayd xaaska ninka weerarka geysanayay iyo weliba ninkii midida wax ku weerarayay oo uu taksiiluhu jiray. Arrintan waxaa warbixinta nooga soo diray wariyaheenna magaalada London, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Ninkan baabuurka taksiga ah la jeersiiyey oo magaciisa la yidhaahdo Leon McCaxe ayaa goobta ku dhintay isagoo tuuri qoorta ka geliyay gabadh xaas u ahaan jirtay oo magaceeda la odhan jiray Yasmin Chakaifi, xaafad ku taala galbeedka magaalada London. Ninkii ahaa wadaha baabuurka taksiga ah booliiska ayaa isa goobtii ku qabtay, waana la xiray isagoo lagu eedeeyey inuu geystay dil. Mar dambena waxaa lagu sii daayay dammiin. Ninkan oo magaciisa la yidhaahdo Ibraahim oo warbaahinta la hadlay markii dammiinka lagu sii daayay ayaa sheegay inaanu fahamsanayn in la xidhay isagoo caawinayay qof bani aadan ah oo toori qoorta laga gelinayay. Waan ka xumahay, ayuu yidhi, in qofkii aan doonayay inaan ka joojiyo inuu qof kale dilo isagii dhintay. Ninka dhintay ayaa la sheegay inay ahayd inuu 24-aadkan maxkamad tago, laakiin ma uu tegin. Booliiska ayaana doonayay waxa uu jabiyey shuruud ahayd inaanu ka ag wareegin gabadha uu toorida ku dilay oo ka dacwootay kadib markii uu dabagalku sameeyey. Waxa kale oo laga mamnuucay inuu kula xidhiiro telefoon, email, farin qoraal ah ama uu kala xidhiiro baraha bulshadu ku kulanto. Dad ku sugnaa goobta uu gabadha ku weeraray ayaa sheegay inay maqleen qaylo iyo gabar ku dhawaaqaysa iga daa toorayda, iga jooji, iyo nin wax weeraraya. Gabadha uu dilay ee xaaskiisa ahaan jirtay oo ku jirtay jaamacadda kuna shaqaynaysa ilaalinta caruurta ayaa la sheegay inay 2 sannadood ka hor saaxiibadeedu sheegtay inay ka cabsi qabto in gacanta ninkeedii hore ay ku bixi doonto. Waxay sheegtay inuu kamarad qarsoon ku xidhay gurigii ay deganayd uu ka xadi jiray waraaqaha u soo dhaca si uu u helo warbixin gaar u ah. Booliiska London oo diiday inay xaqiijiyaan in ninkan hore loogu xidhay ammaan darro ay gabadhaasi ka sheegatay ayaa kiiskan u gudbiyey inuu gabaarista dilalka ula kaca ah. Bulshada ku nool London iyo meelo badan oo ka mid a Britain ayaa baraha bulshada fariimo ugu reebay xeer ilaalinta London iyo booliiska waxa aanay ku dhiirigeliyeen ninka gabadha difaacayay ee baabuurka jiirisiiyey ninkii tuurida qoorta ka geliyey aanu mudnayn in la xidho, halka qoyska gabadha la dilayna ay soo jeediyeen inay boqoraddu ninkaasi billad geesinimo iyo sharaf siiso. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
aad buu mahadsan yahay Cabdi Xaafid oo warbixintaasi London nooga soo diray. Markana dhinacaasi Ukraine, xogayaha arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken ayaa sheegay in haatan ay Ruushka u taallo waxa uu yeelayo mar haddii buu yidhi Maraykanku uu u gudbiyey jawaabta cad ee uu ka bixiyey walaacaha ay Moscow sheegtay in ay ka qabto gaashaanbuurta NATO iyo Ukraine. Wariyaha arrimaha diblomaasiyadda uga soo waranta V O A da Cindy Sen ayaa warbixintan inoo diyaarisay, waxaana soo koobaya Xuseen Bare Aadan.
iyada oo Ruushku ciidamo badan iyo qalab u diraya dalka Belarus iyo xuduudka uu la leeyahay Ukraine, haddana xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa ku dhawaaqay in Maraykanku uu u gudbiyo Ruushka jawaab celin qoraal ah sida ay ballantu ahayd.
All told, it sets out a serious diplomatic path forward should Russia choose it.
Dhammaan waxa loo sheegay waxay dejinaysaa muddo diblomaasiyadeed oo dhab ah haddii Ruushka uu doorto. Dukumeentiga aan u gudbinay waxaan ku xusnay walaaca Maraykanka iyo xulufadayada ee ku saabsan ficilada Ruushka ee wax u dhimaya amniga. Waxaan u bandhignay qiimeyn macquul ah oo ku saabsan walwalka Ruushka uu soo bandhigay iyo soo jeedintayada meelaha laga yaabo inaan awoodno inaan si wada jir ah uga wada shaqayno si xal loo helo.
And our own proposals for areas where we may be able to find common ground.
Blinken ayaa la weydiiyey haddii ay jiraan wax tanaasul ah oo loogu talagalay Ruushka oo lagu xusay siyaasadda albaabka furan ee NATO ee soo dhaweynta xubnaha cusub ee suurtagalka ah sida Ukraine oo kale.
First of all, there is no change, there will be no change.
Marka hore ma jiro wax isbeddel ah, ma jiri doono isbeddel.
Salaasadii madaxweyne Joe Biden waxa uu muujiyey in uu furan yahay in cunuqabateyn uu ku soo rogo shaqsi ahaan madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin haddii uu soo galo Ukraine. Arbacadii ayuu xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka uu arrintaasi faahfaahiyey.
The steps that we will take together swiftly we'll go directly to things that President Putin cares deeply.
Talaabooyinka aan si wada jira u qaadi doono waxay si degdega oo toosa u abaari doonaan waxyaabaha uu madaxweyne Putin sida aadka u daneeyo ay ku jiraan awoodda Ruushka ee saameynta dhaqaalaha oo ay ku jirto awoodda ay dowladiisa u leedahay horumarinta teknolojiyadda, arrintaas oo uu aad u daneeyo gaar ahaan gaashaan dhigga iyo teknolojiyadda sare sida uu madaxweynuhu sheegay wax walba miiska ay saaran yihiin, intaas ayaana kaga baxaya.
Sectors that he cares most about, like defense, like high tech, and as the president said, everything is on the table, and I'll leave it at that.
Kremlin-ka looga tariya dalka Ruushka ayaa arbacadii sheegay in cunuqabateynta shaqsiga ah ee lagu soo rogo madaxweyne Putin aanay wax saameyna ku yeelan doonin, ayna wax u dhimi doonto dadaalka lagu doonayo in lagu dhimo xiisadaha ka taagan Ukraine. Laakiin falanqeeyayaasha qaar ayaa arrintaasi ku kala aragti duwan. Qaar ka mid ah ayaa sheegaya in ka jarista Ruushka laga jarayo hanaanka Swift oo ah shabakad ammaan ah oo heer sare ah oo isku xidha kumanaan hay-adood oo maaliyadeed oo adduunka ah laga yaabo inay tahay jawaabta ugu badan ee ay Moscow ka cabsoonayso, sida uu sheegaya Bill Bowder oo ah aasaasaha ololaha caalamiga ah ee Magnitsky.
If Russia is cut from Swift, as the Americans did with Iran, it would put Russia back into the dark ages economically.
Haddii Ruushka laga gooyo Swift sida Maraykanka ku sameeyey Iran, waxay dib u dhigi doontaa Ruushka dhaqaale ahaan, taasina waa suurtagalnimo dhab ah oo laga hadalhayo Washington. Waxaa sidoo kale suurtagal ah in la xayiro hantida maalqabeenada waaweyn ee xiriir kala leh Putin, kuwaasoo lacagtiisa uu ku qarsado una haya, iyadoo dhammaan la xayiri doono lacagta ka taalo meelo kala duwan oo dunida.
Iyadoo Ruushku ku dhawaaqay dhoolatus cusub oo military arbacadii gobolka Rostov ee xuduudka la leh Ukraine, sarkaal sare oo ka tirsan amniga Maraykanka ayaa sheegay in duulaanka Ruushka uu dhalin doono cunuqabateyn ay ku jiraan xayiraadaha dhoofinta qalabka teknolojiyada sare.
xuseen bare aadan aad ayuu u mahadsan yahay, wuxuuna la socodsiinaya warbixintii Cindy Sen oo arrimaha diblomaasiyadda uga warantay idaacadda v o e da. Halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga oo si toosa Washington idinkaga imanaysa. Mar kale jimco wanaagsan ayaanu hawada idinka leenahay dhegaystayaal madano. Waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka oo xiliyadan oo kale aad dhegaysataan waxaa noo diyaariyey soona jeedinaya Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
xiisadda kasoo daraysa ee ka aloosan xoogaga xuutiyiinta sacuudiga iyo dowladda imaaraadka carabta ayaa kaliftay in hay-adaha gargaarka ee ka dhex shaqeeya yeman ay ka dayrinayaan xaaladda sii xumaanaysa, iyadoo qaramada midoobayna ka digtay in bishan Janaayo ay dhibaato badani soo gaadhay dadka rayidka ah. barnaamijkeena Amuuraha Islaamka haddii ilaahay raalli ka noqdo dhegeystayaal, waxa aynu ku eegaynaa saameynta dagaalka Yeman, sacuudiga iyo imaaraadka. dakhaatiirta aan xuduudda lahayn ayaa ka digay in weeraraday cirka ahaa ee dhowaan sacuudiga iyo xulifadiisa ku qaadeen Yeman kadib markii ay xoogaga xuutiyiintu weerarada diyaaradaha aan wadan duuliyaha iyo gantaalada ku qaadeen magaalada Abudabi ay xiisadda dalkaasi Yeman kor u sii qaaday. hay-adaha gargaarka ayaa sidoo kale sheegay inay filayaan muujado dad ah oo ku barakaca dalka gudihiisa iyo inay sii bataan dadka ay wax ka soo gaarayaan weeraradaasi. ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay ee Yeman Hanis Kruunberg iyo isuduwaha arrimaha gargaarka David Gresley ayaa sheegay in dad badan ay ku leedeen weeraradii ay dhowaan soo qaadeen sacuudiga iyo xulifadiisu iyaga oo duqeeya cusbitaallo, xarumaha isgaarsiinta, dhismayaal dowladdu leedahay, riigag biyo laga cabo iyo dugsiyo. waa maxay haddaba sababta dagaalka Yeman u daba dheeraaday ee beesha caalamka ugu guuleysan weyday inay ka samayso xabad joojin dalkaasi ka hana qaata? su-aashaasi ayaan weydiiyey Cabdiraxmaan Aadan Ruush Xadaana oo ah falanqeeye degan magaalada London iminkana ku sugan magaalada Muqdisho.
waa run, gantaalaha waxay ka helayaan Iiraan oo horta gantaalaha inay tuuraan oo weliba Abudabey oo dee in badan ahayd meel waxa weeyaan nabada, islamarkaasina waxa weyn caasimada imaaraadka ah inay bartilmaameystaan oo ay halka weerar xoog la ku qaadaan oo khasaare ay gaarsiiyaan, runtii waxaa keenay dagaalka oo xuutiyiinta lagaga adkaaday meel u dhow Macrib. sayna ka warqabnoona ma laydhahda Al Xamaaliqa wadaada u badan oo salafiyiina ayay soo tababartay Yeman. markay soo tababartay, niman xooga bay noqdeen oo sida xuutiyiintu ay diin ugu dagaalamayaan iyaguna diin ugu dagaalamaya, laakiin awood helay iyo lacag iyo hub. marka taas waxay keentay markaa inay iyaguna ka falceliyaan oo ay sidhaahdaan obocdii imaaraadka iyo halkii ugu muhiimsanay sacuudiga waa inaad weerartaan. aniga sida ila tahay, waxa ay ku haboon tahay uun in sacuudiga iyo imaaraadka oo dhinaca iyo weliba dee Baxriin oo dhinaca iyo Iiraan oo dhinaci inay ishor fadhiistaan, isla markaasina arrinta lagu xaliyo wadahadal, iyo in Yeman loo daayo dadka ku wada nool ee walaalaha ah eed mooday imika in dagaalku uu sameeyo daacuunno iyo balaayo uu ka dhex bilaabmay. aniga waxay la tahay in siyaasad dabadda ay tahay ilaa siyaasada dabadda la hagaajiyana inaanay hagaagayn.
xilli aan fogeyn, xoogaga xuutiyiinta ay dowladda Iiraan taageerto waxay weerar ku qaadeen magaalada Abudabi iyada oo ay dad ku dhinteen. afhayeenu hadlayna waxa uu shalay sheegay inay weerari doonaan carwada ka socota magaalada Dubai oo malaayiin qof ka soo qayb galeen afartii bilood ee ay socotay. waxaa kale oo jiray weeraro gantaalo iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee xuutiyiintu ku qaadeen boqortooyada sacuudiga iyaga oo bartilmaansaday goobaha ay ku yaalaan ceelasha saliidu, maadaama oo ay xuutiyiintu geysan karaan weeraro noocaas oo kale ah. Iiraanna ay ka helayaan taageero, ma haboon tahay in Imaaraadka iyo Sacuudiga wada hadal la galaan xoogagaasi innaga oo og inay ka maarmi weyday in Maraykanka iyo reer galbeedku wada xaajood la galaan Taalibaan? waa kalmar kale Cabdiraxmaan Aadan Ruush Xadaana.
sayna ka warqabna Cabdixaafid oo markii hore dagaalku wuxuu ka dhex qarxay xuutiyiinta iyo xilligii hore ee Cali Cabdalla Saalax madaxweynaha ka ahaa, kadibna waa ballaadhay iyadoo dagaalku ballaadhay oo isla markaasina damaaj amba xagga iyo xuduudda sacuudiga uu ku koobnaa ayaa waxaa dhacday kacdoonkii markii uu dhammaaday ee Cabdirab waxa weeye Mansuur Haadi uu noqday madaxweynaha dowlad taag daran ay noqotay oo ku meel gaara markii laga tuuray halkii waxa weeye Sancaa ee maamulka waxa weeye xuutiyiintu ay ka qabsadeen. marka in wadahadal ay bilaabaan bay ahayd, wadahadalku waa suuroob waayey, wuxuuna ku suuroob waayey Iiraan ayaa daraf ka ah amba qayb ka ah dagaalka imika socda iyo gruub uu hogaaminayo sacuudigu. sideedana khilaafku markuu taagan yahay laba gruub waa okay, laakiin markuu ballaadho ee dowlado kale uu gaadho way adkaataa ilaa dowladahaasi ay heshiiyaan in uu dagaalku la xaliyo oo dagaalka xal loo helo. Marka Iran iyo Sacuudiga iyo Imaaraadka oo ishor fadhiista mooyaane oo ku heshiiye mooyaane anigu ismalihi dagaalkani saas uu ku istaagaya iyadoo dee gudaha lagu kala adkaado.
Ururka Qaramada Midoobay ayaa sheegay in xaaladda Yemen aad mooda inay iminka ugu daran tahay iyada oo colaaddu sii xoogaysatay xuduuddana ay ka tallowday. Ururka Cuntada Adduunkuna waxa ay ka digeen in dad ka badan 5 milyan oo qof oo Yemen ah ay qarka u saaran yihiin macaluul, halka 50,000 oo qof oo kalena ay ku nool yihiin xaalad aad u liidata. Intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka. Aniga oo ah Cabdixaafid Cawir Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno. Haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo jimco wanaagsan.
halkaasi aad kala socotaan barnaamijkaasi Umuuraha Islaamkana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. Jimco wanaagsan mar kale. Haatana dhinacii heesaha aanu jaleecno maqalkaasi muusiga ee dhegihiina soo gaaraya waxa uu hordhac u yahay heestii sida buunsha baalkeed. Waxaa codadkooda macaan inagu soo gaarsiin doona Aweys Khamiis Cabdalla iyo Sitey Maxamed Sheekh. Qosl wanaag. codadkaasi macaan ee Sitey Qosl Wanaag iyo Aweys Khamiis iyo heestii sida buunsha baalkeed ayaannu ku soo gabagabaynaynaa idaacaddii diyaarnimo. Waan idinla socodsiinaya anigu ah Jacfar Kuukay. Tani intaynu mar kale hawada dib ugu kulmayno waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo.